og stundum höfðu maður kannski hval.
Já.
Hann var líka til og stundum.
Hann hefði haft súsæður.
Já, já, hann var súsæður, já. Líka þegar hvalrekinn var mestur 1881 og 2. Þá borðaði maður nú nýjan hval strax þegar hann kom.
Já.
Og var þegin þá var nú svolítið mikill sultur og ísaljóð yfir allt og kurkinn nokkur stöð að mata hafa í kaupstöðu með neitt og allir brutust norður til að fá svolítið af hval.
Já.
Og þá var sauðburður að stóð hann yfir og þá var mislingarnir sem lagði fólki flest í rúmið, það lá kannski allt ef einbílunum í rúminu og þetta var nú endur ástand.
Já.
Og þá manni að fóstrúminn hann kom heim með, ég held að hann kom með á þremur hestum hval.
Já, hann er farið norður í sækja.
Hann fór norður, já. Menn máttu fá hvalinn ef að þau bara kom og skára.
Já.
Já, sko, þurfti ekki að kaupa.
Nei, máttu fá hann.
Bara vinna þannig já. Því þetta var svo mikið og já, menn komist ekki yfir heldur að...
Nei, þeir eru ekki komist yfir að nýta.
Og þá lágum við all heima og kærustu per voru þar vinnu hjó.
Já.
Eða, já, hún var nú eiginlega ekki vinnu konar. En hún átti barn í þessum ósköpum og það dó.
Já.
Það dóu flest börn sem var fæddust í yfirslingunum þá.
Já.
Og allir hafðu legið í rúminu nema gömlu konurnar og fóstra mín og hún systir hans fóstra mín. Svo annar verið var alltaf yfir sjúklingunum en hinn yfir ránum, lambánum. Svo þegar fóstri kom heim.
Já.